Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. V galeriji Murska Sobota so novo razstavno leto začeli z razstavo del članov Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije. Odprli so jo sinoči ob 18. uri, v veliki in mali galeriji je na ogled 51 del 21 članov društva. Kot je povedal direktor galerije Murska Sobota Robert Inhof, razstave domačih umetnikov pripravljajo na 7 let, ker je to neka običajna doba za predstavitev posameznikov in društva. Tokratni izbor je pripravil predsednik društva Jože Denko. Po njegovih besedah Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije že nekaj časa deluje v slovenskem in tudi mednarodnem merilu. 24 članov ustvarja v Murski Soboti, bližnji okolici ali Ljubljani. Naš moto je, da umetnike povezujemo, se družimo in z določenimi dejavnostmi pripomoremo, da se likovna kultura prikaže širši javnosti. Z domačimi in mednarodnimi razstavami pa povezujemo tudi narode iz širše regije Srednje Evrope. Z ustanovitvijo Velike Evrope so te poti krajše, vendar tudi zahtevnejše, je še povedal Jože Denko. Sicer pa v galeriji Murska Sobota za letos načrtujejo v aprilu in maju predstavitev kipov in oblikovalskih izdelkov Cirila Cesarja, maja in junija pa bo na ogled razstava dveh Nemcev iz Ingolštata, slikarja Wernerja Kapferja in kiparja Mihaela Grasla. V juliju bodo odprli veliko razstavo Na ključja, tretji del, oktobra in novembra pa bosta na ogled dve razstavi hkrati. V mali galeriji bo fotografije pod naslovom Duše predstavil Dušan Šarotar, v veliki galeriji pa bo na ogled razstava Tekstili Cvetke Hojnik z naslovom Prepletanja. Razstavni program bodo sklenili samostojno razstavo Ignaca Medena, ki bo novembra. Konec pomladi pa v organizaciji galerije poteka tudi poslikava transformatorja za galerijo in knjižnico, ki ga bo poslikal Gregor Purgaj. Prešernov semen, ki bo na slovenski kulturni praznik že 12. leto zapored oživil spomin na 19. stoletje in največjega slovenskega pesnika, bo letos nadgrajen z novimi vsebinami. Kot pravi direktorica Zavoda za turizem Kran, Natalija Polenec, so letos znova pripravili pestro ponudbo za vse obiskovalce, izbrane izdelke domače in umetnostne obrti na stojnicah in pa kulturni program, ki ga bodo dopolnili koncerti in nastopi igralcev.
Leto se trudimo ta dogodek nagraditi z novimi vsebinami in moram reči, da nam, mislim, da nam kar vsako leto uspeva, zlasti ob seveda lepem vremenu, ki nas je sledilo zdaj že nekaj let. Tako smo se tudi letos potrudili, pripravili res obsežen program in ponudbo, izbrano ponudbo domače in umetnostne obrti in ravno tako tudi z kulturnim programom, ki se bo odvijal na ulicah, na trgih, na glavnem trgu in pred Prešernovim gledališčem, kjer bomo tako tudi z dodanimi koncerti in nastopi igralcev obogatili program, seveda pa ne smemo pozabiti vseh folklornih skupin, ki prihajajo iz cele Slovenije, pevskih zborov in recitatorjev, ki bodo obogatili program na ulicah. Predvsem gre za nastop skupine Katalina na glavnem trgu, ki bo v popoldanskem času ob 14. uri nadaljeval tisti program folklornih skupin, ki se bodo vrstile na ulicah in na trgu, kot sem omenila tudi pred Prešernovim gledališčem, Andrej Rozman Roza pa Boštjan Gorenc Pižama. Seveda pa so tudi druge inštitucije pripravile kar nekaj novosti.
To je bila direktorica Zavoda za turizem Kran Natalija Polenec. Obsežen program prazničnega dogajanja v Kranju bo dopolnilo druženje z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci. Kot pravi vodja galerije Prešernovih nagrajencev Kran Marko Arneš, bodo letošnji nagrajenci za kulturni praznik obiskali Prešernovo mesto.
Ja, jaz mislim, da je ministrstvo spoznalo, pa tudi upravni odbor, da trud, ki ga v Kranju reže nekaj časa vlagamo v promocijo nagrajencev, ker upravni odbor ima v bistvu nalogo, da poskrbi za to, da dobijo nagrado, skratka odloča o nagradah, to predstavitev pa samo promocijo pa vedno bolj nekako zaupajo Kranju, Galeriji Prešernovih nagrajencev, tako da to neka čast je in pa seveda to, da so se odločili letos se z njimi srečati v Kranju, jaz mislim, da je za Kranj res eno priznanje.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. No, še kar ostajamo pri slovenskem kulturnem prazniku, tokrat se odpravljamo v rojstni kraj Franceta Prešerna v Vrbo na Gorenjskem, ki bo tokrat v znamenju 170-letnice Zdravljice. Ob tej priložnosti bo izšla tudi žepna knjižica s prevodom Zdravljice v 26 tujih jezikih, pohodniki po poti kulturne dediščine pa si bodo lahko sami natisnili to znamenito pesem na poseben papir. Kot je pojasnila direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan, pripravljajo vrsto dogodkov, ki bodo spremljali osrednjo proslavo 8. februarja. Tako bo že v torek 4. februarja potekal tradicionalni pesniški večer z domačimi pesnicami. Pa prisluhnimo direktorici Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Maji Zupan, ki bo spregovorila o prireditvah ob kulturnem prazniku.
Zibelka slovenske kulture se pridno pripravlja na vse dogodke. 4. februar s tem dnem začenjamo s prvo prireditvijo, ki jo že vsako leto pripravljamo v Prešernovi rojstni hiši v sodelovanju z domačim kulturnim društvom. Namreč ta želja po ustvarjanju, po pisanju poezije tukaj v Seh pod stolom ni pojenjala, tako da organiziramo srečanje domačih pesnic, ki bojo pripravile prijeten program. V nadaljevanju, to pa je potem naslednji dan 5. februarja, se nam pa obeta, bi rekla, daleč največji dogodek, pa bi rekla tudi tista zadeva, ki smo jo tukaj na Zavodu za turizem pripravljali dlje časa, odkrivali pravzaprav. Glejte, zdaj je minilo že več kot leto dni, odkar nekako proučujemo delo doktorja Jurija Bohinca. Namreč 5. februarja letos mineva natanko 330 let od njegove smrti in mislim, da je to en tak enkraten prekla trenutek lahko, da se zibelka slovenske kulture prebudi pred 8. februarjem slovenskim kulturnim praznikom.
To je bila direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan. Po besedah žirovniškega župana Leopolda Pogačarja s prazničnim programom v vaseh pod stolom, ki veljajo za zibelko kulture, ohranjajo zgodovino živo in jo predstavljajo mlajšim generacijam. Zato se je organizatorjem še posebej zahvalil.
Žirovnica, ki, kot je bilo že velikokrat rečeno, kar ure od zgodovine, kulture, različnih zgodovinskih dejstev, no in vsako leto najdemo trenutek, kot je slovenski kulturni praznik, da obotimo določene zadeve iz pretekle in polpretekle zgodovine, da slovenski javnosti predstavimo tisto, kar imamo in zaradi česar pravimo, da je pri nas zibelka slovenske kulture. In jaz bi na tem mestu seveda moram pohvaliti vse, ki sodelujete pri pripravi tega programa, teh dogodkov, od Zavoda za turizem in kulturo, zunanjih sodelavcev, osnovne šole, kulturnega društva, skratka vseh, ki v tem kraju skrbite za to, da je naša zgodovina še vedno živa, da jo nekako ohranjamo takšno, kot je, predvsem pa, da jo predstavljamo našim mlajšim generacijam, kajti le tako ima svoj pomen in svojo vlogo.
8. februarja na obletnico smrti našega poeta, doktorja Franceta Prešerna, pa bo slovesno tudi na Ljubljanskem gradu. Tudi letos vabljeni ljubitelji kulture, da si brezplačno ogledate stalno razstavo Slovenska zgodovina, virtualni grad in razgledni stolp. Prav tako bodo organizirana brezplačna vodstva po gradu in po razstavi Slovenska zgodovina. Na 8. februarja se končujejo tudi Bobri, 6. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje, ki poteka tudi na Ljubljanskem gradu. Grajsko Bobrovo dogajanje bodo sklenili s pravlično animacijo in ustvarjalno delavnico z naslovom Šmentani zobobol. Bobrčki so imeli čisto poseben običaj. Vsako leto so najmlajši prikazali svoje spretnosti zobki, kar je za bobre silno pomembno. Bobrček, ki ga bodo najmlajši odnesli tudi s seboj z delavnice, bo kot ročna lutka lahko njihov najboljši prijatelj, delal jim bo družbo in jih tolažil. Državni zbor je na seji z 51 glasovi za in 25 proti sprejel zakon o enotni ceni knjige. Ta po besedah ministra za kulturo Uroša Grilca področje knjige ureja na minimalen način. Določa, da mora založnik sam določiti ceno knjige, ter da ta ostaja 6 mesecev od izida nespremenjena in enaka za vsakega končnega kupca na vseh prodajnih mestih. Zakon je po Grilčevih besedah specifičen in za naš pravni red zelo nenavaden, vendar je uveljavljen v 12 državah Evropske unije, kjer se je povprečna cena knjige po uveljavitvi zakona znižala. Zakon postavlja le minimalna pravila, s katerimi založnike spodbuja k temu, da oblikujejo ceno, ki bo kupcu dostopna. Končni cilj zakona, ki ureja zelo razvejan slovenski knjižni trg, je narediti slovensko knjigo bolj dostopno. Zakon o določitvi enotne cene za prvih 6 mesecev od izdaje dovoljuje sicer tudi nekatere izjeme, denimo pri nakupu knjig v prednaročilu in pri serijah ter na knjižnih sejmih in predstavitvah. Toliko smo vam pripravili za danes v Kulturnih utrinkih, hvala za pozornost in spet naslišanje v ponedeljek ob 16.35. Do takrat pa želim veliko kulturnih užitkov in nasvidenje.